Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovoga jutra sa vama je Aleksandar Drobac. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovan je naučni skup Društvo znanja i proces transformacije filozofskih i društveno-humanističkih nauka. Jedan od organizatora skupa, profesor dr. Mišo Kulić, koji je i gost današnjeg kontrapunkta, rekao je da se društveno-humanističke nauke nalaze u nezavidnom položaju, pred samim nestankom, jer nikada u svojoj istoriji, a niti je to njihov smisao, nije bilo da proizvode materijalnu, odnosno profitabilnu korist. U okviru rada naučnog skupa, čiji je organizator Katedra za filozofiju, predstavljen je zbornik radova Društvo znanja, u kojem su posebno za tu priliku pripremljeni i sabrani tekstovi brojnih istaknutih intelektualaca sa 5 univerziteta iz Republike Srpske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. O zborniku ćemo razgovarati sa Vladimirom Milisavljevićem, višim naučnim savjetnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. A u minutima koji slede slušamo profesora doktora Mišu Kulića, sa kojim razgovaramo o njegovoj knjizi Filozofija i neoliberalizam, studije o tendencijama ukidanja smisla nauke, obrazovanja i društva. Fenomen povlačenja teorije iz društvenih nauka i redukcija društvenih nauka na specijalističke studije upravo svedoči o konsekvencama neoliberalnog koncepta društva, kojim je marginalizovanje i pervertiranje pojma teorije posebno važno, jer se sa promenjenim značenjem teorije ne dešava samo puko preimenovanje, već se suštinski pokazuje da je na delu ukidanje teorije. Ukidanje teorije istovremeno ukida i ono najvažnije, kritičko kao opšte mišljenje koje individualnu svest ljudi jedino i može da pripremi za slobodno mišljenje. Vi ste upravo sa tom problematikom nestanka teorije u društveno-humanističkim naukama i započeli ovu zaista zanimljivu knjigu Filozofija i neoliberalizam, koja se svakako uklapa i na ovaj skup.
Hvala vam prvo na pozivu. Danas je postalo gotovo incidentno da se razgovara o literaturi koja pripada filozofskim, odnosno društveno-humanističkim naukama, za razliku od nekih prošlih vremena kada je zapravo svako delo na neki način imalo svoje mesto i prostor za jednu društvenu diskusiju o pitanjima koje pokreće. Inače, ovakve knjige, ako ne pokreću neku društvenu raspravu, one zapravo i nemaju neki smisao ili imaju taj smisao koji će čekati neko bolje vreme da bi se razmotrila neka pitanja za koje možda društvo nije u svakom trenutku ni spremno, ni raspoloženo, da smatrajući da su neka pitanja mnogo važnija. Vi ste ovdje pomenuli jedno od pitanja koje, može se reći, čini cjelinu nečega što možemo danas nazvati neoliberalizmom ili neoliberalnom koncepcijom društva, koja zahvata sve segmente našeg života. To je jedna globalna koncepcija, to nije nešto što se tiče samo jednog društva, jedne države, jedne nacije, nego je to nešto što pripada jednom globalnom kontekstu koji proizvodi ove posljedice koje vrlo često se ne mogu sagledati, ja ću sada kazati, bez filozofije, odnosno jednog načina mišljenja koji je u stanju da zahvati cjelinu stvari. Pominjanje teorije ovdje je jako važno. Upravo pojam nauke Europi ili europski pojam nauke, a taj je zapravo onaj jedini koji imamo, ako ne uzmemo danas ovaj pervertirani pojam nauke, jeste onaj koji se razvija negdje već u 16. vijeku od Dekarta, Bejla, pa može se reći cijelog prosvjetiteljstva, utoliko što razvija pojam kritike. Do tada, od antičkog doba pa do doba 16. vijeka, otprilike pojam kritike se potpuno zagubio, on nije postojao, ili je postojao samo kao jedna riječ koja nije upućivala ni na šta, ili se kada se radi o drevnoj Grčkoj na nešto što je bilo upućeno nekom sudskom prosuđivanju da li je neko djelo ispravno ili ne. Ono je u najužoj vezi sa pojmom krize, dakle isti je pojam, jeli, i kritike i krize. Međutim, pojam kritike, taj pojam kritike grčki je zaboravljen bio dugo vremena i dobit će drugo značenje u Europi, budući da se kritičko zapravo pojavljuje kao ono što je suprotno autoritetu crkve, kao što je poznato, jeli, vjera ne zahtjeva nikakvu argumentaciju, nego jednostavno vjeru u ono što se kazuje, dok kritičko mišljenje počiva na subjektivnom mišljenju, odnosno na mišljenju koje je jedini kriterij istinitosti, a to znači da će naše mišljenje, i to je proklamacija novoga doba, da će naše mišljenje prihvatiti jednu stvar za istinitu samo ukoliko mu se pruže argumenti ili dokazi na osnovu koji će on sam prosuditi da li je nešto istinito ili neistinito. Istina se u srednjem vijeku nije dokazivala, nego je počivala na autoritetu crkve. I u tom smislu pojam kritike se javlja kao onaj koji zahtjeva zapravo argumentaciju i dokaze. I to je onaj pojam nauke koji ćemo mi imati sve do početka 20. vijeka, koji pretpostavlja zapravo da je nauka ono što počiva na kritičkom mišljenju. A sve ostalo što je korisno, recimo kao što su specijalistički studiji, različita znanja i vještine koje proizlaze iz aplikativnog karaktera tog znanja, jesu nešto bez čega mi ne možemo, ali nisu nauka. I to je jedan od razloga zašto tehnika i tehnički fakulteti nisu bili na univerzitetu, nego su pripadali visokim školama u Europi do završetka Drugog svjetskog rata.
U tom smislu vi problematizujete čak i današnju koncepciju nauke, zato što je ona redukovana neoliberalnom stvarnošću.
Apsolutno. Zapravo, već kad govorimo danas o krizi nauke, krizi znanja, krizi univerziteta, odmah treba biti jasan i kazati da se tu ne radi o krizi finansiranja, da se tu ne radi o krizi tehničkih znanja, nego se radi o krizi humanističkoj ili krizi humanističkog temelja univerziteta, što znači da sam pojam nauke je povezan sa pojmom teorije. Teorija omogućava jednu opštost, omogućava da stvari sagledamo i drugačije nego što one jesu. Međutim, u tehničkom smislu riječi, vi imate jednu propisanu proceduru koja mora biti takva u takvoj oblasti, a to znači da nemate mogućnost nikakvog posmatranja stvari i drugačije, nego jedino onako kao što je propisano, kao što procedura kaže. I u tom smislu redukcija ili izbacivanje teorije iz samog bića nauke znači redukciju nauke na neki specijalistički studij ili zapravo smrt bića nauke.
To bi značilo da je ta totalitarna tehnološka ideologija, ona podrazumeva neupitnost znanja, a kao što ste i vi u knjizi postavili stvari da zapravo znanje samo po sebi ima u sebi ugrađeno pitanje.
Zapravo ne postoji ni jedno doba u kome moć nije insistirala na tome da je ona neupitna ili da je znanje koje ona zapravo provodi jeste ono koje treba prihvatiti kao neupitno. Međutim, zanimljivo je da već recimo čak i u onoj religijskoj formi u Starom Zavjetu imate opisano zapravo da se ni božansko znanje ne može pojaviti kao ono nesumnjivo. Bog prvim ljudima kazuje da mogu da, već prema toj priči, jeli, jedu sa svakog drveta, ali da sa jednog ne mogu, jeli? Dakle, zabranjuje. Međutim, vi znate već prema toj jednoj zanimljivoj priči o postanju ili izbacivanju iz raja da će se prvi ljudi odlučiti da, jeli, probaju to znanje. Drugim riječima, ni božanska zabrana nije uspjela da zaustavi to kretanje znanja, odnosno da se pokaže zapravo da je u samo znanje ugrađena sumnja. Svako znanje pokreće sumnja i nema znanja koje zapravo nije negdje dinamizirano samom sumnjom. Znanje i sumnja pripadaju jednom te istom, ili bolje reći, nauka i sumnja su zapravo nešto što su po svom biću identiteti, jer prvi korak nauke jeste sumnja. Nauka zapravo traga za odgovorom. Ona nema gotove odgovore i u tom pogledu onaj koji ne sumnja, tome nauka i ne treba.
Kritičko mišljenje kao uslov slobode čoveka.
Apsolutno. Zapravo jedina ili najtemeljnija potreba čoveka jeste sloboda. Međutim, sa neoliberalizmom mi se zapravo nalazimo u jednoj situaciji koja nam je bila nepoznata možda do nazad 30 godina, a to je da nam neoliberalna retorika kazuje da se tu zapravo ne radi ni o čemu drugom nego jednom razvoju ili nekom uznapredovanju pojmova slobode, jednakosti i svega onoga što uzimamo kao humanističke vrijednosti. Međutim, kada se bliže pogleda, mi vidimo da se radi o pervertiranim pojmovima i da, kao što je Herbert Marcuse primijetio u Čovjeku jedne dimenzije 60. godina prošlog vijeka, da demokratija nije ono što smo očekivali od nje, a to je da pruži neku vrstu garancije ili uslova, okolnosti u kojima bi ljudi mogli da izraze svoju jednakost, empatiju, slobodu i tako dalje, nego da je ona postala jedan od najsnažnijih instrumenata dominacije. I zaista danas mi gotovo možemo da kažemo da demokratija je sve više, a manje jedan prostor slobode, ona postaje neka vrsta kalkulacije, ona postaje nešto što je zapravo instrument i obezbeđenje vladavine, a ne ono što smo očekivali kao realizaciju onih najželjenijih ili najbitnijih ili čovjekovih potreba, a to je sloboda prije svega.
Bilo jako zanimljivo to što ste pomenuli u knjizi, o tome se isto jako malo priča, da zapravo birokratija koja ukida slobodu odlučivanja u svim oblastima života efikasno nameće sopstveni birokratski princip kao demokratski princip.
Humboldtov univerzitet, tako ga zovemo, to je dakle taj prvi koji...
Demokratija kao nešto ceremonijalno.
Da, apsolutno, postaje ceremonija, jest. To ste potpuno u pravu sa tim zapažanjem. Naime, pomenuo sam Humboldtov univerzitet koji je zapravo prvi univerzitet koji je uspostavio, reklo bi se, jasne principe onoga što jeste razvoj nauke, pa ako hoćete, jeli, samog temelja te nauke, to je sloboda. Humboldtov univerzitet je, on se razvio iz ideje filozofskog fakulteta, koji je postavio Kant, kasnije produbio Fichte, i može se reći da ideja filozofskog fakulteta nije ništa drugo nego zapravo ideja modernog humanističkog univerziteta, koji više ne postoji, odmah da kažemo. A ideja je bila Humboldtovog univerziteta u tome da je znanje ono što je slobodno, da postoji zajednica studenata i profesora u traganju za znanjem, na taj način što je taj element nauke kao kritičkog mišljenja prisutan u toj njihovoj međusobnoj komunikaciji. Svakako da je to jedna revolucija postignuta, jeli, u Europi. Možemo reći da iako filozofski fakulteti i takav tip univerziteta nigdje do kraja nije bio razvijen, ali nekako bio neka vrsta jedne slike koju je trebalo pratiti i koja se pratila, utoliko što je se smatralo zapravo da je sam pojam nauke i slobode dat upravo u tom humanističkom temelju koji je Humboldtov univerzitet njegovao. A on se, da pojednostavimo do kraja, sastoje u tome da je prvi i najvažniji zadatak ne dozvoliti da na univerzitet dođu specijalistički studiji. Zašto? Zato što specijalistički studiji po svojoj prirodi jesu povezani sa profitom, sa tržištem. I onog momenta kada, kako kaže Schelling, na univerzitet uđe zveckavi novac istine, tada više od nauke nema ništa. I danas u situaciji smo da vidimo da bolonjskim, ili kako se to već, neoliberalnim, zapravo korporativnim konceptom, jeli, univerziteta, ili prenošenje znanja, da se zapravo univerzitet pretvorio ne više ono što je nekada bilo obrazovanje kroz nauku, nego obrazovanje za profesiju, obrazovanje za profit. I danas je takav tip univerziteta mrtav, utoliko što se univerzitet postavlja kao nekakav instrument koji treba...
Menadžment znanja.
Menadžment znanja, da, koji potiče, jeli, koji nije tako nova kategorija kao što se ponekad misli. To je jedan Austrijanac koji zove Peter Drucker, otivši u Ameriku, to prezime se počelo izgovarati drugačije, pa je on sada postao Peter Drucker, koji je ekonomistima vrlo poznat, on je neka vrsta utemeljitelja modeljnog menadžmenta, i sa njim započinje ta vrsta komodifikacije znanja, odnosno shvatanja da je znanje roba i da se znanje može kupovati, prodavati, dakle da je znanje nešto što pripada robi kao i svakoj drugoj robi, i istovremeno tu i započinje ova vrsta eliminacije humanističkih društvenih nauka sa univerziteta, budući da je u neoliberalnoj koncepciji koju je on u ovom menadžmentskom smislu, a Hayek u ekonomskom smislu, jel, nekako oblikovali, se pojavljuje ta ideja da samo ono što donosi profit ima pravo života, pa čak možemo reći da danas ni istina više nema svoj epistemološki značaj, nego samo tržišni.
Ako nije tržišna istina.
Ako nije tržišna istina, smatra se, ako ne donosi profit, onda šta će kome takva istina. Dakle, imamo jednu potpunu redukciju i banalizaciju čovjeka na tržišne odnose, i u tom pogledu ne treba ni da čudi da tradicionalne vrijednosti morala i svega drugog zapravo postaju nešto što je gotovo već arhaično i naravno i jako zabrinjavajuće, s obzirom da ovaj divljački princip koji tržište nameće svakako ne vodi nekoj empatiji, ne vodi slobodi ljudi, iako je u toj koncepciji neoliberalnoj koju je Friedrich Hayek koncipirao, preuzeli Ronald Reagan svojevremeno i Thatcherka, Margaret Thatcher, zapravo nalazi se jedna užasavajuća koncepcija, to je da svi slobodni ljudi imaju moć, jeli, da slobodne inicijative, a ta slobodna inicijativa se vrednuje na tržištu. Drugim riječima, skup svih tih slobodnih inicijativa čini zapravo da će se cjelina tog kretanja na tržištu pojaviti kao opšta sloboda društva, što je užasno. Zapravo tu se pokazuje da ovo što danas imamo, jeli, da se tržište i demokratija smatraju identičnim pojmovima,
što
nije naravno slučaj, i da naravno sve vrijednosti koje nisu tržišne, jeli, one ne mogu više da imaju status vrijednosti, i utoliko kritika, filozofska kritika neoliberalizma, ona je zapravo sveobuhvatna. Ona se ne tiče samo znanja i univerziteta. Univerzitet je samo jedno mjesto u kojem se može snažno, energično pokazati zapravo cjelina nekog društvenog bića, dok se može kazati da se to kreće u svim drugim oblastima. Recimo, vi imate jednu vrstu autoreferentnog jezika koji se pojavljuje danas. Jezika koji zapravo govori ništa i ni o čem, a ulazi u neki javni diskurs. Recimo, često ćete čuti da će neki predstavnik univerziteta kazati da je njihova namjera da dostignu univerzitet izvrsnosti. Jel? Mi svi znamo šta je izvrsnost, ali to nema referenta u odnosu na šta je ta izvrsnost. Ili recimo imate nekakve centre za političku izuzetnost, osim nekog možda pretencioznosti koja se tu može eventualno jeli kriti. Ono što upada u oči je što vi ne znate u odnosu na šta je nešto izuzetno. Jeli. Drugim riječima, govor postoje, nema referenta. Čim govor nema referenta, onda zapravo on gubi svaki logički smisao. Pritom, evo, recimo neki dan čujem da je naša jedna financijska institucija ušla u mrežu, kako je to kazano, ozelenjavanja financijskog globalnog sistema. Znate, pazite kakav je to izraz, ozelenjavanje financijskog sistema. A o čemu se radi? Radi se o takozvanom održivom razvoju. U smislu da svaka industrijska, industrijski projekat, industrijska inicijativa treba da vodi računa o ekologiji, dakle o prirodnom tom okruženju. Sve je to dobro, dok mi zapravo ne vidimo o kakvom se to održivom razvoju radi. Jer tu se ne radi samo o nečem što ćete odmah prihvatiti sasvim sigurno. Nema nikoga ko neće prihvatiti da trebamo da vodimo račun o ekologiji, a ne samo, ne znam, o industrijskom napretku. Ali tu postoji još i treći jedan moment, a to je takozvana održivi razvoj, društveni održivi razvoj. A to već onda omogućava različite manipulacije, a to je recimo da održivi razvoj onda mora da pretpostavlja da biste sačuvali ekologiju, da biste obezbijedili resurse, da smanjite populaciju. Pa zatim recimo da planirate porod. Planiranje poroda ili demografije znači zapravo
eugenički princip.
Apsolutno. Dakle, imate čitav niz stvari koji se kriju, koje nas filozofe sada upućuju da čitamo ova dokumenta koja su globalnog karaktera, što nikada do sada nismo radili. Recimo, summit koji je 1992. godine održan u Rio de Janeiro. Njemu su prethodili tako da na Štokholmska konferencija Ujedinjenih nacija, to je ona je bila 1972. godine, a već 1982. godine je formirana ta čuvena komisija za prirodnu okolinu i razvoj, koja će onda kasnije izdati ili objaviti jednu, to se popularno sad zove agenda 21, zato što je to održivi razvoj za 21. vijek. Agenda je svuda danas, ne znam zašto našu riječ plan moramo da mijenjamo agendom, ali valjda to djeluje ozbiljnije. I u toj agendi ili planu za održivi razvoj za 21. vijek upravo se krije ove tri momenta koja naravno bi morala da otvore jednu ozbiljnu diskusiju šta je to zapravo održivi razvoj, da li je to nešto što na prvi pogled kao i društvo znanja bismo rado podržali, ali da onda iz svega toga zaključimo zapravo da se tu krije i nešto drugo, a ne samo ono što nam je privlačno. Ja sam rekao da je to jedna sintagma koja je bez sumnje privlačena za svakoga kada je prvi put čuje, zato što se odmah pomisli da se radi o izgradnji jednog društva koje bi trebalo da počiva na znanju. Međutim, kada bliže pogledate šta to društvo, šta u tim planovima i raznim strategijama koje vlade manje više suda potpisuju, ne promišljajući mnogo, prosto se i one čini mi se nekako zanose tom privlačnošću ove sintagme, onda se vidi da se tu krije isključivo tehnološko znanje ili još uže sada informatičko znanje koje na tržištu donosi najveću profit. Inače, tehnokratsko-birokratski način upravljanja univerzitetom je postao dominantan. Danas, recimo, vrlo ćete često sresti na univerzitetu da se smatra da jedan problem je problem upravo zbog toga što nisu napravili pravilnik za rješavanje tog problema. Znate, dakle, jedno silno povjerenje u papirologiju, u to da se svaki korak mora neki način normirati. To normiranje, to tehnokratski taj karakter, da morate da svaki korak poštujete kao proceduru, zapravo znači ništa drugo nego kontrolu ljudi. A kontrola ljudi se zapravo tu dešava upravo tako što se tehnološka struktura ili tehnološki proces prenosi na strukturu društva. U tehnologiji vi morate da poštujete proceduru i propise da bi jedan proces ili jedan proizvod na kraju bio onakav kakav hoćete da bude. Ljudi i društvo nije predvidljivo, ljudi nisu tehnički aparati. Onog momenta kad to primjenjujete na ljude, onda morate da im propišete svaki korak kako treba da se ponašaju da biste mogli da predvidite njihovo ponašanje, to znači da im ukinete slobodu jer nema slobode tamo gdje je kontrola.
Vi ste to lepo definisali sa sintagmom tabelarni um.
Da.
koji zapravo funkcioniše na taj način da vrši depersonalizaciju ljudskih bića.
Apsolutno.
I sputava kreativnost,
da,
naravno.
Da, kreativnost je danas postala tehnička inovativnost ili popunjavanje formulara. Znate. U tom pogledu birokratizacija je univerziteta isto što i njegov tehnokratski karakter koji dobiva. Jer onog momenta kada se humanistički sadržaj društvenih humanističkih nauka eliminiše sa univerziteta, tog momenta vi nemate više univerzitet koji će da kritički razumijeva društvenu stvarnost, koji će govoriti o slobodi. Dakle, drugim riječima, on na taj način potpuno vrši disoluciju onoga što nam je najvažnije. I zbog toga kriza univerziteta je kriza zapravo likvidacije i disolucije ovih nauka, i to je jedno ozbiljno pitanje koje naravno nije samo naše, nego pripada upravo ovom neoliberalnom konceptu koje ne prihvata ni jednu vrijednost znanja, nauke, jeli, ukoliko ne donosi korist. A naravno da je filozofija, sociologija, psihologija, pedagogija, antropologija ne donosi nikakvu korist na tržištu, i u tom pogledu, jeli, neoliberalizam smatra da su to oblasti koje treba likvidirati kao nešto nepotrebno i što čini trošak. Jeli.
Svakako, ovaj zbornik koji je objavljen je doprinos tome da se borimo protiv te tehnokratske vizije.
Apsolutno. Po mom mišljenju bi bilo jako dragocjeno da Radio Beograd 2, koji inače predstavlja jednu svjetlu tačku u našem kritičkom promišljanju, i svi pratimo Radio Beograd 2 i različite njegove emisije, da možda pokrene negdje slične diskusije kao što su bile pokrenute ovdje na Palama, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koje su tematizovale upravo ta najvažnija pitanja razvoja našeg društva, koja samo prividno se tiču nekog segmenta koji se tiče samo univerziteta ili nauke ili znanja. Ne, tiče se cjeline našeg života, i u tom pogledu mislim da je ovaj zbornik dragocjen, ne samo kolegama, naučnicima, studentima, nego da će biti dragocjen, kažem, i za one, ukoliko budu uopšte imali volje da se pozabave sa ovim studijama koji su tu, i ovim koji donose odluke, rekao sam već, u institucijama, ne samo kod nas, nego i eto bar na ovom prostoru, kako se to kaže danas, Zapadnog Balkana. Jeli.
Profesor dr. Mišo Kulić bio je naš gost. Hvala vam lepo. Baila bam 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 bidili baila bam 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 sako baila bam 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 bidili baila bam 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 sako baila bam 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 bidili baila bam bam sako Allá me duro por uva así llevo el vacilo Allá me duro por uva así llevo el vacilo Allá me duro por
Ya que estoy con el vacileño sin pensar, hay que voy todo ciego y esperar, hay que me comprenda que reí, hay que todo bueno, 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 y es que sigo, persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que gira y que yo no comprendo, y es que sigo, persigo y al rato me siento pequeño. Loco en un mundo que gira y que yo no comprendo.
Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, yo me curo por rumba, me curo por rumba, rumba, rumba.
Vacilando, vacilando. 58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko. Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Naš gost je Vladimir Milisavljević, savjetnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Govorimo o zborniku Društvo znanja.
Istini za volju moramo da kažemo i to da je Društvo znanja samo po sebi jedan izraz koji je možda nastao iz nekakvog i kompromisa, da to nije taj direktno tehnološki optimizam tu u prvom planu, nego da ipak postoji mogućnost da se izvede i nekakav kontinuitet, recimo sa tradicijom prosvetiteljstva, sa položajem, recimo, koji je filozofija čak nekada zauzimala u sklopu kulture zapada.
Može višeznačno da se čita.
Da, tako je. E sad, pitanje je naravno koliko tematizacije društva znanja i pokušaj da se u tome sagleda samosvojnost savremenog društva, koliko one ostaju na visini svog zadatka i da li je zaista ono što nam se predstavlja kao društvo znanja dostojno da se nazove tim imenom.
U tom smislu vaš tekst nazvan je Neznanje u društvu znanja, od Mengera do Hajeka i dalje.
Da, on se bavi upravo jednim tim fenomenom, taj tekst, koji smatram da je indikativan za uopšte tematiku društva znanja, a to je da možemo da vidimo da je uprkos sveukupnom tom govoru o društvu znanja, da postoji i nekakva proliferacija, širenje neznanja na različitim planovima. Ako posmatramo, recimo, sve lošije rezultate škola, univerziteta, sve niži nivo opšteg obrazovanja koji pokazuju učenici, studenti, zašto da ne pomenemo i njihove profesore, činjenicu da se sve manje čita, da gubimo taj odnos prema nekom kulturnom nasleđu do koga navodno držimo, sve to nam ukazuje na činjenicu da to društvo znanja možda ponekad u sebi samome gaji nekakav kult neznanja i da i u njemu dolazi do izražaja nekakva dispozicija ka neznanju i stvaranje sve većeg neznanja u sklopu upravo tog diskursa o znanju kao nečemu što treba da se afirmiše.
Ali vi ste u svom tekstu na prilično vrstan način pokazali da to nije tek tako, nego da ima svoju ekonomsku istoriju.
Svoju genezu, tako je, da. I ja sam se trudio zapravo ono što jeste nekako, to je došlo do izražaja ne samo u mom tekstu, nego u velikom broju, ako ne čak i u većini ovih tekstova, da je u stvari ta sintagma društvo znanja nastala u sklopu liberalizma i preciznije neoliberalističke, neoliberalne ideologije, koja je razvila jedan kult tržišta u kome odlučujuću ulogu igra, i otuda se govori o Hajeku, činjenica da nijedan akter na tržištu, dakle privredni ekonomski subjekt, ne raspolaže potpunom informacijom o stanju tog tržišta. Dakle, raspolaže samo nekakvom abrevijaturom svega toga, a to je ono što mu stavlja samo tržište na raspolaganje kao sistem cena. Znači, samo jedna aproksimacija.
Upravo bi to trebalo da bude. Neznanje mu dođe kao plus.
Neznanje dođe kao plus, jer ono zapravo omogućuje da postoji bilo kakva dinamika. Kad bismo unapred znali gde ćemo uspeti i gde ćemo propasti, onda ne bismo nikada pogrešno investirali. Onda samim tim ne bi bilo šanse da neko drugi zaradi. Pogotovo je od strane Hajeka, sad ja sam to pokušao malo istorijski da pratim, pokazujući neke veze sa Mengerom, da je razvijena jedna vrlo, tako da kažem, jedan kult tržišta u kome se predstavlja tržište kao nekakav anonimni sveznajući um, ali taj um nikada nije dostupan. To što taj um zna, nikada nije dostupno učesnicima tržišne utakmice, onima koji kupuju i prodaju. Dakle,
nešto kao nevidljiva ruka tržišta Adama
nevidljiva
Smita.
Nevidljiva ruka tržišta, to je zapravo predistorija ovog viđenja tržišta koji je u neoliberalizmu dominantno. Tako da, ali kod Hajeka imamo čak i jednu veliku glorifikaciju same te činjenice da tržišni subjekti, ekonomski subjekti nemaju potpune informacije. To je nešto što je zanimljivo. Ali nezavisno od toga možemo da se zapitamo, recimo, kad govorimo o društvu znanja, kako je moguće da neke naučne informacije u našem društvu, koje nazivamo društvom znanja, neka naučna saznanja, budu tako dugo i uporno ignorisana. Evo sad, recimo, ako govorimo o COVID-u, bilo je upozorenja, bilo je nekakvih najava da može doći do velike epidemije, ali su sistematski, kao da su ta saznanja držana na nekakvoj distanci od šire neke javnosti i pre svega od strane onih koji odlučuju.
Kada ste to pomenuli, sad mi je palo na pamet teoretičar Michel Foucault i čuvena sintagma biopolitika. Čak i sad kažu da je ranije mnogo bio citiran, ali u toku COVID-a i nije baš toliko bio popularan u naučnim krugovima, i recimo Giorgio Agamben, koji se isto bavi problematizacijom kontrole znanja na nekim Foucault-ovim principima.
Da, pa Foucault je bio jedan od tih koji su imali kritički odnos prema samom tom određenju znanja, i on je pokušavao u svojoj koncepciji genealogije takozvane da pokaže da znanje nije nekakav idealni sadržaj, već da do znanja i do njegove artikulacije i strukturacije uvek dolazi u nekakvoj igri znanja i moći. Kod ranog Foucaulta su to bile te episteme gde se ne vidi na prvi pogled društvena moć u smislu neke discipline i tako dalje. Ali mi vidimo da ta moć postoji u onom delu u kome se same vrednosti koje govor donosi afirmišu i nameću kao važeće, kao autoritativne i tako dalje. Recimo, kroz autoritet nauke. I tu postoji nekakva moć. I čak i rani Foucault je bio vrlo osjetljiv za te stvari, recimo za medicinsku moć.
To ste dobro primetili, čak kažu i da ta sintagma moć je znanje u stvari podrazumeva da je moć, ako poštujemo znanje dominantnog diskursa, onda imamo moć. Ako nismo u potpunosti u skladu sa normama dominantnog diskursa, onda možemo da budemo izmešteni.
Onda možemo da budemo diskvalifikovani.
Ili kancelovani, kako to danas.
Isključeni iz te diskusije, ukoliko te, koje zaista na majstran način možda po prvi put skrenuo pažnju na te rituale moći koji su sastavni deo zapravo naučnog diskursa i na sve one uslove koje mi nemamo uvek u vidu, ali eto sad recimo svaki naučni radnik može to ipak da razume ako shvati šta je sve potrebno da bi recimo objavio neki tekst. Recimo jedna zanimljiva stvar do koje sada dolazi, to je da vi ne možete da objavite tekst u naučnom časopisu ako nemate naučnu afilijaciju. Znači morate budete u sistemu. To je skandalozno. To znači da više uopšte ne dolazite, uprkos celokupnoj ovoj priči o društvu znanja, koja bi trebalo da favorizuje nešto tako kao što je čisto znanje, kao čisti um, kao čoveka, kao umno biće, koje kao takvo sposobno nešto da kaže o svetu i o sebi samome, o nauci, o istini.
Respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the church, capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go.
Društvo znanja i društvo te univerzalne razmene i gde se sve pretvara iz društvena moć i novac i autoritet, To je također jedna osobina društva znanja i, kao što je Foucault rekao, treba uvijek imati u vidu tu spregu između znanja, znanja i moći, znanja i novca.
Ali meni je bilo interesantno baš na kraju vašeg teksta što vi uočavate da čak i Hayek nije mogao da smatra u koju situaciju ćemo mi doći, koliko moramo da nagoveštavamo šta sve moramo da uradimo.
Da, jer je ispalo da sad je u stvari čak i on bio naivan, mada uopšte nije bio naivan, mada je on zapravo bio taj koji je,
naravno,
celu tu neoliberalnu konstelaciju stvorio i organizovao, dao joj organizaciono jedno ustrojstvo. Recimo, neoliberali, oni insistiraju na toj spontanosti tržišnih procesa. Ali kad se radi o tome da se organizuje šta je to istina među istomišljenicima i tako dalje, onda i tekako tu nema više spontanosti. To je onda zaista jedna politička organizacija u smislu kako smo imali nekada, ne znam, revolucionarne ćelije. Znači, postoji nekakav, kaže, kako se bavimo naukom ako već znamo unapred do čega ćemo doći? To je paradoksalno. Da bismo se bavili naukom, mi ne smemo da znamo rezultat, možemo da znamo problem, ali ne možemo da do kraja proračunamo šta je to do čega ćemo doći. I Hayek je toga zaista bio svestan uprkos svemu, bar kad je govorio o nauci uopšte, ako možda u praksi i nije. Dok danas imamo fantastične stvari, to je da se od vas zaista traži da unapred isplanirate tok istraživanja i sve korake i rezultate do koga će vas istraživanje dovesti. Što je nemoguće, što zapravo ima jedan potpuno parališući učinak na, jer zapravo se time zatvara prostor inovativnosti. Ako vi treba da pobrojite unapred i da polažete izveštaj o tome kad ste koji korak i na koji način završili, da li je to u skladu s onim prvobitnim planom, da biste mogli to da opravdate, sredstva koja ste dobili, uložili i tako dalje, onda je to veliki problem za slobodu i za tu otvorenost toka istraživanja naučnog. Možda to zvuči previše idealistički, ali mislim da je to ipak nešto što je za nauku neophodno.
Upravo to što kažete, ranije ste mogli da kažete ne postoji određeni konsenzus po određenim naučnim pitanjima, hajde da istražujemo, a danas praktično znanje je neupitno.
Tako je. Znanje se u stvari pretvara u neku robu koja se produkuje onako kako se bilo koja druga roba produkuje. Znači, znamo koji to treba bude izlazni rezultat, a u njega treba, znači, sve da osmislimo tako da, da ono što smo hteli, da to na kraju dobijemo. A to tako ne ide. I u stvari, društvo znanja, mislim da je veliki broj tekstova ovdje su i pokušali na to da ukažu, da je u stvari to jedna sintagma koja potiče iz takozvane ekonomije znanja. Da to nije, nema mnogo veze sa onim što se recimo u filozofiji podrazumeva pod znanjem, u teoriji sa znanja. Nego se znanje tretira kao roba.
Ja. Možda kao neka vrsta ekonomskog determinizma, kako se to nekada zvalo, ekonomizam u tom smislu.
Da. U početku je naime to imalo pre svega taj smisao da sad evo, posmatramo savremena društva, kažemo, evo tu zaista imamo sve veći udeo u stvaranju bruto nacionalnog proizvoda, nečega za što je potrebno neko znanje, a ne nekakav rad rukama. I tako je to sve krenulo. Ali nije se na tome i zaustavilo, zato što su zapravo usledili pokušaj da se pokaže kako je to upravo ispunjenje onoga što zapadna civilizacija treba da, što je njena sudbina na neki način, da proizvodi to znanje onako kako se proizvodi bilo koja druga roba. Jel? Što je nemoguće, opet kažem.
Hvala vam lepo što ste učestvovali u razgovoru za
Radio Beograd 2. Hvala vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Truth will reach you someday. All that I can do is wait. I hope that we can talk one day, yeah. May your words bring back my faith. For there were too many lies and never much of the truth. Some bad ingredients have spoiled the soul.
the truth. Some bad ingredients have spoiled the soup. Right now, no. Will turn to one day. Clouds will disappear, for we shall see a way. And the trust that I had in you will come back and find me. Please come back and find me. You know where I'll be.
Časova 52 minuta, došli smo do kraja emisije Kontrapunkt. Razgovarali smo sa profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Mišom Kulićem, o njegovoj knjizi Filozofija i neoliberalizam, studije o tendencijama ukidanja smisla nauke, obrazovanja i društva, o zborniku Društvo znanja bilo je reči sa Vladimirom Milisavljevićem, višim naučnim savjetnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U studiju Radio Beograda 2 bili su Božidar Ljubišić, Ivana Krstanović, ispred mikrofona Aleksandar Drobac. Prijetan dan i svako dobro.